Halo, selamat pagi Pak Arya Budi.
Selamat pagi Mbak Nada.
Apa kabarnya nih, baik Pak Arya?
Baik.
Iya. Riset poll tracking gimana nih? Ketika melihat situasi, kondisi gejolak di internal Partai Golkar yang makin memanas pasca Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto ditangkap KPK.
Iya. Jadi memang survei ini dilaksanakan pertengahan November ya, ketika kasus itu lagi panas.
Mm-hmm.
Jadi memang paling tidak survei ini mengklarifikasi efek elektoral atau efek persepsi publik terhadap Partai Golkar. Kalau kita bicara Partai Golkar, tentu memang survei ini juga meriset banyak pertanyaan lainnya. Tapi karena kita bicara Partai Golkar, saya juga akan khusus membahas itu.
Okay.
Nah, jadi secara elektoral kasus yang mendera Partai Golkar cukup mempunyai
pengaruh besar ya.
Ya, konsekuensi yang tidak sederhana di level grassroots pemilih ya, karena praktis hampir di bawah 2 digit, karena dalam tradisi elektoral Golkar selalu ada di 2 digit ya. Dalam semua survei kita survei terus lakukan itu selalu 2 digit, dan rata-rata kalau enggak partai yang pertama, partai kedua urutannya. Nah, sekarang kan posisinya berganti di Gerindra, karena Gerindra ada di angka 13%, sementara Golkar ada di 10,9%. Nah, tentu salah satu hal yang menjelaskan ini adalah kasus korupsi yang memang lagi kencang diberitakan, karena memang eksposur media terhadap pemilih juga besar. Perhatikan misalnya sekitar 80% orang itu menonton, mengakses televisi, dan tentu hampir semua orang tahu soal kasus ini.
Nah,
itu yang
halo?
Ya,
suaranya mengecil.
Oh, mengecil ya.
Oh, oke. Okay. Nah, ini gede lagi. Oke.
Okay. Okay. Ya, keluar sebentar. Nah, itu yang pertama, Mbak. Kita membaca
hasil survei tadi ya.
Hasil survei. Tapi kalau kita memperhatikan tradisi kelembagaan Golkar, maka Golkar adalah salah satu partai di Indonesia yang sebenarnya mempunyai daya survivalitas, daya bertahan lebih baik dibandingkan partai lain. Jadi partai ini adalah partai yang banyak habis dikritik menjelang 98, tetapi dia masih survive di urutan kedua dengan perolehan 22% tahun 99. Kemudian di 2004 dia adalah partai pemenang dengan perolehan 21% dibandingkan partai lain yang dalam tanda petik lebih berperan dalam proses demokratisasi dibandingkan ini partai yang berdosa istilahnya gitu. Tapi dia survive. Tapi partai ini survive. Nah, baru kemudian di periode berikutnya bersama dengan PDIP dia bertahan di angka 14% dan terakhir juga sekitar angka itu. Nah, dengan riwayat elektoral seperti ini, sebenarnya perolehan suara kalau kita membaca perilaku memilih terhadap Golkar tidak terlalu mendapatkan konsekuensi yang signifikan terkait dengan isu-isu yang menyangkut partai ini. Kalau kita membaca sejarah peta elektoral sejak 10-15 tahun terakhir ya. Nah, karena memang dibandingkan partai lain, partai ini sebenarnya tidak mempunyai ketergantungan terhadap satu atau dua figur. Jadi banyak kader sebenarnya.
Iya, benar-benar.
Yang menjelaskan survivalitas.
Dibanding PDI Perjuangan misalnya ya.
Misalnya.
Ada
atau
satu.
Demokrat. SBY tidak lagi mencalonkan, dari 21% dia jatuh di urutan ketiga hanya 10%, dua kali lipat.
Iya.
Atau ada Gerindra dengan Prabowo dan partai-partai lainnya yang cenderung sangat bergantung dengan baik tidaknya figur atau tokoh utama dalam partai.
Iya.
Nah, itu yang kedua. Jadi secara kelembagaan relasi dengan figur Golkar praktis lebih independen.
Oke, oke. Baik-baik, singkatnya jadi hasil survei ini kalau menurut Anda apakah memang nanti Munaslup gitu mampu meredam faksi-faksi yang ada di tubuh Golkar sendiri, karena di dalam internal kan pasti mereka juga ada banyak apa adu pendapat argumentasi juga tentang situasi ini, bukan Pak Arya?
Ya, benar sekali. Sebenarnya arena Munaslup itu adalah bagian dari mekanisme konsolidasi partai, karena Golkar adalah partai yang percaya solusi paling krusial terhadap banyak konflik di internal partai adalah kembali ke aturan main. Jadi aturan main itu diatur dalam ADART, juklak, juknis, dan seterusnya. Dan salah satu aturan main itu adalah Munaslup. Karena Munaslup adalah forum tertinggi atau keputusan tertinggi untuk mengganti ketua umum. Jadi ketua umum itu hanya bisa dipilih, ketua umum dan ADART, pergantian ADART. Itu hanya bisa dilakukan di dalam musyawarah nasional.
Sebelumnya pernah juga dilakukan, ada peristiwa atau kasus lain ya di Golkar dengan Munaslup akhirnya.
Ya persis, jadi Novanto ini kan terpilih melalui Munaslup, Bang. Kalau
iya benar, Setia Novanto.
Jadi sebelum lahir ini sebenarnya ada konflik antara Budi Salbakri dan Agung Laksono.
Benar.
Sama-sama menyelenggarakan Munaslup, terjadi perpecahan partai yang sangat
benar.
Sangat mematikan dalam tanda petik ya.
Jadi sebelumnya ini pernah terjadi, dan jadi peristiwa Setia Novanto ditangkap KPK sebagai ketua umum itu bukan hal yang paling menggetarkan juga di dalam tubuh Partai Golkar sebetulnya ya.
Iya.
Sebelumnya pernah. Ada banyak peristiwa.
Jauh sebelum 2000 setelah Pilpres 2014. 2004 itu ada kasus juga di.
Ini karena Golkar ini sebagai partai kan posisinya ya dia udah legendaris gitu lama, dan sekarang tiba-tiba ada kasus. Sementara Setia Novanto pun sepertinya masih kuku tetap pengen jadi ketua umum terus gitu, meskipun udah ditahan KPK gitu, ditangkap. Nah, kalau menurut Anda gimana sebetulnya Setia Novanto ini demi kebaikan Partai Golkar tuh harus diganti memang kalau poll tracking?
Ya itu pasti, karena kita kan membaca persepsi pemilih, perilaku pemilih terhadap partai, bukan soal peta kompetisi elit. Itu hal yang berbeda. Ada logika elit dan ada logika publik. Sementara partai, hidup matinya partai itu bergantung sejauh mana besar kecilnya suara partai. Tanpa ada dukungan publik, partai tidak akan mampu mempunyai kursi di parlemen, di DPR, baik di level pusat maupun di daerah. Sehingga persepsi publik atau keputusan politik, pilihan publik terhadap sebuah partai, misal dalam hal ini Golkar, menjadi variabel paling penting. Tanpa itu dipertimbangkan, logika publik ini, ya kalaupun elit saling berperang, faksi kemudian saling memperebutkan kekuasaan di internal tanpa memperhatikan variabel ini, tentu walaupun terjadi konsolidasi tapi suara rendah karena tidak dipilih publik, ya dia tidak akan mendapatkan kekuatan politik.
Iya, kayaknya kesadaran ini juga sudah ada di dalam diri internal Partai Golkar sendiri ya. Sudah sadar betul bahwa memang ini sudah saatnya berarti harus mengganti ketua umum demi publik tadi, partai, keutuhan partai. Nah, ada survei juga nggak kira-kira, ini kan kita menarik untuk memperhatikan Partai Golkar ya. Siapa ketua umumnya kadang-kadang juga itu membuat publik image-nya bisa meningkat dan bisa menurun gitu. Kira-kira siapa penggantinya menurut Anda yang mampu memperbaiki Golkar ke depan?
Ya, untuk merujuk siapa itu sebenarnya kita harus menentukan kriteria yang kira-kira mampu menyelesaikan baik di internal maupun eksternal. Problem pertama adalah kita di Golkar menghadapi faksionalisasi internal, di mana banyak kelompok yang kemudian saling bertarung.
Okay.
Untuk menyelesaikan ini tentu butuh figur yang mampu diterima oleh seluruh faksi di dalam internal Golkar.
Internal dulu ya?
Di internal dulu.
Internal dulu.
Internal, maka ya sama saja. Gitu. Nah, yang kedua, figur ini paling tidak mampu melakukan pengakaran atau mempunyai modal politik dukungan dari level struktur partai baik di pusat maupun di daerah. Tanpa itu dia akan kesulitan melakukan konsolidasi politik karena DPD 1 yang berada di level provinsi mempunyai otoritas penting, misalnya 2/3 DPD 1 itu mampu menjatuhkan ketua umum atau menyelenggarakan munas. Nah, tentu ketua umum pengganti mampu mempunyai akar yang kuat di level struktur Golkar dari pusat sampai daerah. Itu kriteria yang
kedua,
tidak kalah penting.
Tidak kalah penting.
Nah, ketiga, kita masuk di eksternal. Nah, ketua umum Golkar tentu pertama harus mempunyai jejaring politik, komunikasi elit yang bagus. Karena tidak bisa dinafikan proses politik di Indonesia selalu melibatkan proses komunikasi elit politik antar partai. Karena mekanisme kita adalah mekanisme sistem politik multi partai. Tanpa itu sebuah partai politik tidak akan mampu bertahan di parlemen maupun di istana, kan?
Oke, berat juga ya, tiga kriteria harus dipenuhi.
Berat.
Ya. Jadi kalau kita baca kedepannya ya, Partai, menurut Anda mampu nggak kira-kira Golkar ini keluar dari situasi sulit ini dan jadi solid kembali menyongsong pemilu raya 2019, mengingat tadi elektabilitasnya juga sudah mulai menurun, tapi dia kan harus langsung ibaratnya tuh berbalik arah gitu dan mendapatkan image yang positif lagi gitu setelah kasus Setia Novanto ini. Mampu nggak menurut Anda?
Kalau kita menganalisis secara retrospektif ya, dengan membaca kembali apa yang sudah dilakukan dan peristiwa politik apa yang sudah pernah terjadi, jawaban ini adalah pasti bisa.
Pasti bisa.
Ada banyak. Kalau saya membaca ada banyak peristiwa politik dan ada banyak konflik yang terjadi di Golkar dan akhirnya
bisa
konsolidasikan kembali.
Tidak menggoyahkan ini, maksudnya ya, tetap bisa balik.
Terlalu krusial, ya karena ini tidak terlalu krusial
di
peristiwa politik 2014
karena
terjadi dua musyawarah nasional dari dua faksi di luar besar.
Tapi di internal. Tapi kalau di publik kan nama ketua umum tapi dia terjerat kasus yang sangat masif korupsinya, itu bisa jadi publik malah jatuh. Bagaimana?
Ya, tapi survei kita masih membuktikan.
Masih membuktikan ya. Oke.
Dua digit ya, partai ini masih bertahan di dua digit walaupun digeser oleh Gerindra. Sebenarnya analisis saya basisnya adalah
riset ya,
sudah pernah terjadi dan
menyerang
kuat. Walaupun kemungkinan dia turun ada, tapi posisi
masih
survei validitas Golkar masih ada kalau saya.
Dibanding ada partai-partai lain malah yang lebih bawah ya dibanding Golkar ya.
Ya, ada banyak partai yang bahkan di bawah 5% kalau dari.
Bahkan ya, ya. Oke. Nah, jelang Munaslup Golkar ini, akankah suksesi kepemimpinan Partai Golkar yang baru nanti berdampak bagi peta politik Indonesia? Analisa Anda gimana, Pak Arya?
Ya, tentu Golkar ini adalah partai yang sulit dipisahkan dari koneksinya terhadap kekuasaan pemerintahan. Hampir tidak pernah Golkar terlepas dari relasi kekuasaan dengan istana atau dengan institusi kepresidenan. Nah, tentu ketua umum yang kemudian akan dipilih kembali mau atau tidak itu mempunyai semacam restu atau dia dapat diterima oleh istana atau oleh presiden, walaupun ini tidak baik untuk sebuah partai politik karena otonomi atau kemandirian dia kemudian diintervensi oleh aktor lain di luar partai. Tapi kalau kita membaca sejak 99, 2004, 2009, 2014, Golkar praktis partai yang tidak pernah lepas dari alat kekuasaan ya, atau institusi kepresidenan. Sehingga siapapun ketua umum yang akan menggantikan Setia Novanto, nah itu tentu mendapatkan tingkat penerimaan, tingkat akseptabilitas dari istana. Nah, sehingga secara eksternal, tadi saya belum selesai, salah satu yang menjelaskan sebuah ketua umum itu seperti apa ya, paling tidak diterima oleh istana, selain soal kemampuan politik, kemampuan komunikasi politik dia.
Nah, kriterianya ada satu lagi berarti tadi terima istana ya. Oke.
Ya, sebenarnya ada enam ya. Satu lagi adalah dia paling tidak tidak lagi mempunyai stigma negatif seperti Setia Novanto. Jadi
praktis bersih harus orangnya,
orang
harusnya
yang bersih, berintegritas, yang kira-kira menjadi antitesis.
Benar.
Dari problem internal di Golkar sekarang.
Iya, iya, iya. Menarik-menarik. Terima kasih banyak nih Pak Arya sudah memberikan analisa pada kami pagi ini tentang Munaslup Golkar membaca arahnya ke depan. Selamat pagi, sukses, sampai jumpa lagi Pak Arya.
Ya, selamat pagi.
Terima kasih. Terima kasih, demikian Arya Budi sudah menjelaskan tentang bagaimana analisanya terkait tentang gejolak pada internal Partai Golkar yang makin memanas. Beliau, Arya Budi, adalah manajer riset poll tracking.